Tu klausies digitālās brokastis. Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo. Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas. Šodien uz digitālo brokastu galda ļoti interesanta tēma – digitālie atkritumi. Un līdz šai tēmai es nonācu ar dažādām pārdomām un arī papētot to aktuālo situāciju pasaulē, man sāk šķist, ka šī varētu būt interesanta tēma. Pāris skaitļi, kas varētu likt aizdomāties. Skatoties uz 2023. gadā apkopoto statistiku pēc Instagram platformas datiem, ikdienu cilvēki augšu pielādēja 95 miljonus fotogrāfiju. Ik minūti YouTube platformā tiek pievienoti 2500 jauni video. Un zinātnieki jau tālajā 2019. Gadā aplēsa, ka ikdienu cilvēki uzņēma ap 93 miljoniem selfiju. Un pa virsu tam visam vēl lērums ar citām ziņām, tai skaitā, ka Facebooks ir sapratis, ka laikam viņiem serveri pārāk pilni un sākuši dzēst savus tiešraides video ierakstus, no kuras, protams, reti kurais vairs skatās gadiem ejot uz priekšu. Un man radās jautājums, kā tad veikt to savu digitālās drāzas detoksu? Par to visu sīkāk parunāsim ar mūsu šīs dienas raidījumu viesiem. Pirmkārt, platformas FileMLV vadītājs Jānis Viklis. Labrīt, Jāni!
Labrīt, klausītāji!
Un Samsung mobilo produktu nodeļas vadītājs Baltijā Mārtiņš Olšteins. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt visiem!
Kungi, cik pamatotas ir manas bažas par to, ka mums apkārt ir pārāk daudz digitālo atkritumu? Kā uz to mēs varam skatīties un būt iezīmējot nedaudz to ainiņu no savas profesionālās perspektīvas? Jāni, sāksim ar tevi!
Protams, ka datu apjomi pieaug katru dienu tikai un nākotnē pieaugs aizvien vairāk un ir dažādi skatījumi noteikti privātpersonām un uzņēmumiem un tā problemātika arī ir dažāda. Uzņēmumi parasti mums tipiski ikdienā uzdod jautājumus, kā vairāk kopēt datus vai dublēt vai nodrošināties, lai būtu pieejams rezerves kopijas, bet, protams, arī pārlieks kopijas vai lieki e-pasti, lieki faili, programmatūra, 20 un 11 gadus glabāti e-pasta pielikumi sūtītajos, nu, protams, ka tas datu apjoms aizvien vairāk ir un ir jādomā, kā pareizi kārtot datus, kā tos pārvaldīt, organizēt un lietot atbilstoši arī mūsdienīgas un energoefektīvas ierīces.
Tad es saklausu, ka vairāk tajā uzņēmuma pusē vairāk dominē tas drošības aspekts un ne tik daudz zaļais, jo es novērojos vien interesanta tendence. Saki, Jāno, vai tu piekrīti vai nē, dažkārt arī konferencēs, kad prezentē dažādus risinājumus un tur runā par jaudu, par apjomiem, un tad kaut kur tas zaļais tiek pieminēts kāds pasmīkņā, kāds tur, jā, serveri griež. Kā tur ir tie uzņēmumi pusē vai par to zaļumu domā?
Es varu noteikti teikt, ka uzņēmumi noteikti domā vairāk par šo aspektu un jo lielāks uzņēmums, jo vairāk viņš domā par šo te datu apjomu, par datu kārtību, par datu pieejamību vai to, cik ir jēga vispār glabāt datus, cik lielās kopijās un te būtiski aspekts, cik dati ir svarīgi. Un jo svarīgāki dati, tur, protams, ir tipiski, ka vajag labāt trijās kopijās, bet ja ir mazsvarīgi dati vai kaut kas tamlīdzīgs, tad droši vien pilnīgi pietiek arī ar divām kopijām un tamlīdzīgi. Bet tas rezumē ir tāds, ka noteikti uzņēmumi par to domā vairāk nekā privātpersonas, un jo lielāks uzņēmums, jo vairāk par to domā.
Nu, klau, Mārtiņ, no tās privātpersona, no tā gala lietotāja perspektīvas vispār cilvēki domā par to savu digitālo drāzu, kā man patika šeit nosaukt pieteikumā, vai ir svarīgi citi aspekti?
Man jau liekas, ka privātpersonām ir diezgan līdzīgi, jau kā Jānis izstāstīja par uzņēmumiem, ka bet varbūt tas, ka savādāk tas, ka tajā cilvēks sāk domāt par datiem un to, cik daudz vietu viņa aizņem tajā brīdī, kad telefonā vai ierīcē sāk trūkt vietas. Un tad mēs sākam domāt, cik mums tur ir daudz tās bildes no iepriekšējā ceļojuma, cik daudz ir kaut kādi video, cik daudz ir tur ziņas, kas ir saņemtas WhatsAppā vai kaut kādi veci e-pasti, tad vairāk no šī skatu punkta. Un nu arī var redzēt arī tā tendence, ka pieaugot tad tehnoloģiju veiktspējai, pieaug arī tas data apjoms, jo tur labākas kļūst kameras ar lielākām izšķirtspējām, jo arī attēlu aizņemtā vieta, attiecīgi ierīcē, paliek lielāka, Un šādu tādu korelāciju var redzēt.
Mēs tā, kad mēs filmējam kaut ko, mēs tik uzreiz gribam nu, to aso kadru, to 4K kvalitāti, kaut arī varbūt beigās tas fails aiziet kādā platformā, kur tur knapi tas HD ir redzamas, vai ne tādas, kā mēs tās ierīces arī lietojam?
Nu, tieši ar to ierīču lietošanu privāta persona, man liekas, foto video visvairāk tiek grēkots, jo gal lietotāji bieži uzņem tur 4, 5, 6 fotogrāfijas ar sekundes iespēju, un tad viņi ļoti reti, kad uzreiz viņas pārskats un dienas beigās tev paliek 5-6 kopijas, galvenā, no kur, teiksim, viena ir normāla. Tāpēc labs paradums būtu uzreiz tā kā pārskatīt bildes un tās 3-4 izdzēst, nu tās divas atstāt. Un,
nu, izņemot un tad, gadījumā, ka tu sievu bildē, nu tad gan labāk 5-6 kopijas, lai, nu, tā kā, lai brokasts arī būtu. Vai
noteikti
ne?
Ir drošāk.
Ļoti labi, ļoti labi. Bet pirms mēs ķeramies pie tiem praktiskiem ieteikumiem, ir kaut kādi riski, ar kuriem varētu saskarties privāta personas un arī uzņēmuma pusē tajā brīdī, nu, kad tomēr mēs nedomājam par to, cik daudz mums tās kopijas, cik daudz mums tie faili un tā tālāk, ir kaut kādi tādi slēptie zemūdens akmeņi, par kuriem ir vērts aizdomāties ne tikai tāpēc, ka varbūt telefonā atmiņa beidzās.
Nu, droši vien, tāpēc, kur tie dati glabājās, nu, tipisks piemērs būtu, kas ir tāds grēkotājs ir e-pasts. Nu, iedomājieties, jūs e-pastā sūtat failus, jūs viņu pieliet pielikumā, tas fails ir jūsu datorā, viņš nonāk jūsu serverī, viņš nonāk gala uzņēmuma serverī, tas lietotājs vēl atbild pārsūt, un tad tie faili paliek glabājoties vai mētājoties pielikumos, un 90%+ gadījumu viņi mēs vispār netiks atgūti. Bet, protams, ka šajos te failos vai e-pasta pielikumos mēdz nu, glabāties arī dokumentu vērtīgi, un jūs varbūt nepadomājat par to, kur tā ierīce nonāks, vai kas ar tiem vidus serveriem tur notiks, un tam, nu, tas tādā uzņēmuma līmenī ir tāds tipisks, tāpēc no praktiskā viedokļa mūsdienās labāk droši vien caur e-pastiem failus nepārsūtīt. Mm-hmm. Gan no šo te 4 kopiju viedokļa, ja nu vienīgi kā, nu, 10-15 gadus atpakaļ e-pasts izmantoja backupam, visi tā, kas sūta, iesūta e-pastā failu un tagad tamlīdzīgi, bet e-pasts nav drošākā vide, caur kuru pārsūtīt failus, tāpēc, ka tur mēdz būt nešifrēti savienojumi un tamlīdzīgas tehnikas, bet nu, vienkārši nu, būtiskākais, laikam, ir padomāt, kur tās kopijas paliek glabātas. Mm-hmm. Nu?
Mm-hmm. Kā man liekas, ka drošības aspekti arī lietoja tās ierīces, nāk tur kaut kur pavīt.
Nu, drošības aspekti tādā ziņā arī, ka, piemēram, telefonu lietotājiem bieži vien tad ir dažādas aplikācijas uzinstalētas un iespējams, ka ir kaut kādas aplikācijas, kas netiek ikdienā izmantotas, kas varbūt pat vairs netiek atjauninājumi tām veikti, kas nozīmē, ka no drošības viedokļa viņas ir tā kā vārgākas, tad vieglāk ir attiecīgi tiem cilvēkiem, kas attiecīgi vēl jaunu, tad kaut ko nodarīt un piekļūt tad ierīcai un tavai informācijai caur šiem tiem vājajiem punktiem. Bet vēl viena lieta man šeit, ko, es, nu, ko daudzi neaizdomājas to datu kontekstā, ir tas tā zaļais kurs, ja, kā tu ieminēji sākumā, ka ir tā, ka tajā brīdī, kad mums ir daudz dati, nu, piemēram, katrs to mums ir pamanījis, ka, piemēram, kad datoram cietais disks pildās, tad datora tā veiktspēja paliek lēnāk. Kas nozīmē arī, ka baterija ātrāk izlādējas, kas nozīmē, ka dators viņas ir biežāk jālādē, un tā rezultāta arī tiek patērēta vairāk elektroenerģija. Un tas pats ir arī lielākos tad, apjomos notiek ar serveriem. Ja mums uz serveriem arī stāv informācija, kas tur ir jau ilgi glabājusies, kad ir arī varbūt tie duplikāti, kas vairs nav nepieciešami, vai ir attēli, kas arī tur pieņemsim, tur arī tie, kā mēs runājām, sievu uzņemt 10 eksemplāros, un kur iespējams, ka viens ir tikai tas, kas ir galu beigās vajadzīgs, mm-hmm. tad tas viss arī patērē tad šo enerģiju, un tad tas iespējas, ko mēs redzam, tiek ilgtermiņā nodarīts arī uz dabu un uz tiem mm-hmm. Kaut kādiem enerģijas resursiem, kas tiek patērēt tai procesā, lai uzturētu visu šīs iekārtas.
Mm-hmm. Nu, labs ir. Ķeramies, vērsim pie ragiem, varbūt sāksim tad pārmaiņas pēc ar to galu lietotāju, ar to privātu personu, kas varbūt ir kaut kādi vērtīgi, praktiski ieteikumi, kurus mēs varētu iedot mūsu klausītājiem, lai tajā brīdī, kad viņi taisa to digitālo pavasara tīrīšanu, var sakārtot savas ierīces, savas arī varbūt ārējās atmiņas ierīces, varam skatīties gan jau uz to dažādi, gan to, kā mēs tos failus radām, nu, mēs pieminējam jau to bilžu piemēru, un varbūt otrs puses, nu, kad gribās tomēr iziet cauri un sakārtot, kas ir kaut kādi labi veidi, es pieļauju, ka tie varētu skatīties dažādi, gan mobilā ierīce, gan dators un tā tālāk, kā gribat tā ķermies klāt. Mārti.
Jā. Nu, man liekas, ka šeit var gan proaktīvi, gan reaktīvi paskatīties uz šo visu jautājumu. Tad, pirmkārt, proaktīvi, tad tas ir jā, tajā brīdī, kad tu ražo to saturu. Tad uzņemot bildi vai video vai sūtot e-pastu vai, nu, vienalga, ja beidzoties jau kādas darbības, tu var padomāt, vai tev to ir nepieciešams saglabāt, vai uzņemot bildi, vai tev ir nepieciešama pati lielākā izšķirtspēja 200 megapikseļu fotoattēls. Vai tu viņu printēsi laukā, vai tu viņu vienkārši turi atmiņā, lai paskatītos pēc 5 vai 10 gadiem, un tādā ziņā tu arī var izvēlēties to attiecīgo formātu, lai viņš arī to vietu varbūt tik daudz neaizņemtu. Tad ikdienā, man liekas, ka ļoti daudziem no mums ir dažādas, piemēram, WhatsApp grupas, kurās mēs sazinamies, un nereti ir tā, ka tajās WhatsApp grupās tiek nosūtīts arī lērums ar dažādām bildēm, dažādiem video. Tad arī ir ierīcē, nu, iespējams atzīmēt, man pašam tā ir, ka dažiem tiem grupas čatiem, ka šie multivides materiāli viņi nesaglabājas ierīcē. Viņi tad attiecīgi, kurā brīdī es tur varu paskatīties, ja man tiešām gribas lai lejupielādē to failu un redzēt, kas tur ir, bet tas tā kā neaizņem vietu manā telefonā. Un tad tā reaktīvā daļa, tad attiecīgi kā pārvaldīt to, kas tev ir jau saražots telefonā dažādu to video, attēlu, e-pastu, lietotņu veidā, tad šeit jau pašās ierīcēs īstenībā ir šobrīd jau dažādi līdzekļi, kas to palīdz izdarīt tavā vietā. Tad storage manager, tad failu pārvaldnieks, kas tad palīdz attiecīgi izvērtēt, kura tad informācija varbūt nav kādu laiku lietota, kas varbūt ir tad attiecīgi, kur ir varbūt arī līdzīgi fotoattēli, un tādā veidā to palīdz jau izrediģēt to materiālu, kas ir uzņemts, lai tu tādā veidā varētu optimizēt vietu. Un ir dažādi šādi līdzīgi.
Kas... Es par šo vienu ātru jautājumu. Kā ir, vai telefonu iebūvētās programmatūras jau pašas spēja pietiekam labi tikt galā ar to savu saimniecību, vai ir vērtskaities uz trešo pušu lietotnēm, jo internets ir pilns ar reklāmām, ka tūlīt iztīrīs un tev veco ierīci un būs kā jauna?
Jā, es teiktu, ka tas, kas ir šobrīd jau ierīcēs, jau nāk, tā kā tas ir pietiekami labs, tas arī ir tāds risinājums, kas pastāvīgi tiek uzlabots, un ar trešo pušu tā kā lietotnē vienmēr ir tomēr jārēķinās ar to drošības aspektus, ka ir, nu, ja izmanto tādas, tad ir jāizpēta tomēr, vai šis lietotnes piedāvātājs, vai viņš ir uzticams, vai tur nav kādi citi riski iekšā, tā kā. Es teiktu, ka tas, kas ir pieejams ierīcē, tas ir ļoti labs risinājums tādam parastam lietotājam.
Jānis, izskatās, ka piekrīt šim.
Ja es par šo, tieši par šo pēdējo akcentu vēl piebilstot un vēlreiz lietotājiem uzsarot tieši par lietotājiem mobilajos telefonos un failu piekļu. Ja jūs instalējat lietotni un iedodat viņai pilnu failu sistēmas pieeju, viņai ir pieeja visiem jūsu telefonu failiem un jūs nevarat zināt, ko viņa dara. Tāpēc ar tādām nezināmām lietotnēm telefonos instalēt manam spēlītes, kurām iedot pieeja ir ļoti uzmanīgi, jo tur datus teorētiski nozagt. Ierīču operātāju sistēmu ražotāju pašlaik stingri pie tā piestrādā gan Android, gan iOS, un tur tās tiesības tagad tiek saržģītas, lai tik viegli nebūtu viņas iedot, bet vienalga, tas ir diezgan liels risks. Bet atgriežoties pie praktiskā, kā es arī lietoju, man piemēram WhatsAppā arī ir atslēgts, lai man automātiski nesaglabājās saturs, tikai tad, ja es uzspiežu uz bildes video, arī ikdienā gan mākoņu pakalpa, nu teiksim, nu praktiskajām arī, protams, ir vēlams e-pastās neglabāt pielikums, dzēst 5, 10, 15 un tagad jau 20 gadus vecus e-pastus uzņēmumiem. Droši vien viss, kas ir vecāks pa 5, 10 gadiem, vairs nav baigi svarīgi. Līdz 5 gadiem vēl ir grāmatvedība un tamlīdzīgi, bet viss vēlāk pēc 5 gadiem var arhivēt, pēc tam dzēst. Savukārt tādā profesionālākā, tālākā ziņā mākoņu pakalpojumu, kā tādi ir burtiski atbildi uz šiem te risinājumiem, jo viņi risina dublējumu kopiju, problēmu tipiski tas ir iestrādāts jau servis vai pakalpojumā, tas ir mākoņu pakalpojumu, jeb datu centri ir daudz energoefektīvāki par nu, ierīcēm vai servisiem un tam līdzīgi, un arī mēs un citi strādājam pie tā, lai lietotāji efektīvi un varētu organizēt, pārvaldīt un grupēt saturu, atrast duplikātus, tāpat kā tas ir Samsung ierīcēs, kur jūs jau prasījāt, vai tur ir pilnīgi pietiekami Samsung ierīcēs, lai jūs varētu atrast, kas jums visvairāk aizņem vietu, vai tās ir aplikācijas, vai tas ir aplikāciju cache atmiņa, dati viņu un failu, un dublicēt video failu, kas tipiski aizņem vislielāko. Jums nevajag instalēt papildus lietotnes, iebūvētais Samsung pārvaldnieks, to jau ļoti skaisti
dar. To pašu arī dar arī, mūtienās jau arī iPhone, Huawei ierīces, viņiem šit, ka visiem ir tā kā pie tiem iestatījumiem, kā tāds paša attīrīšanās rīks ir iestīts. Es varbūt vienu mazo jautājumu šeit gribu iestarpināt. Cilvēki skatās dažādi. Tie, kas neuztraucās par neko, tiem mākonis ideāla vieta, vai ne? Tas man tur stāv, es neuztraucos. Tie, kas varbūt piesardzīgāk, nu, tiem mājās kāda flash atmiņa, kāds cietais disks ir. Kā jūs skatāties uz šo jautājumu? Jūs cik es esmu dzirdējis konferencēs, tad ir profesionālā vidē tie viedokļi dalās. Daži saka, mākonis ir īstais virziens, citi saka, nē, tomēr ir labi, ja man kaut kur ir stāv tas servers ar vēl vienu kopiju. Varbūt Jāni sāk man uzņēmuma puses un tad varbūt privātpersona līmenī.
Profesionālā vidē un uzņēmdarbībā pilnīgi viennozīmīgi jums vajag neitrālu kopiju no mākoņu pakalpojumiem. Šis te scenārijs, ka jums vajag rezervas kopijas pamats visiem, viņš nekur nav mainījies. Vienkārši jums ir vienmēr backupiem un rezervas kopijām ir tāds trīs lietu princips. Tev pirmā darba kopija, tev ir otra kopija, kas tev ir piemēram datorā vai kaut kur tuvāk, un tad tev ir rezervas kopijas, kas ir neatkarīgas no primārā pakalpojuma sniedzēja. Tas nav svarīgi, vai tas ir mākoņu pakalpojums, vai tas ir jūsu serveris birojā. Jums vajag neatkarīgas no primārās sistēmas, vai tā būtu Google, Microsoft failiem vai jebkas cits. Profesionālā un uzņēmuma vidē rezervas kopijas vispār neviens nav atcēlis. Tur nav pat divu domu, jo jūs varat pagūglēt internetā, cik daudz ir bijuši atteicis Microsoftam, Googlem, Dropboxam un jebkuram citam. Un es pat nerunāšu pašāk par karu tēmu un vispārējo.
Tāda ekstrēmē gadījumā.
Jā, tie, protams, ir vēl, bet tāpēc uzņēmumu par to domā, tas ir viens no tipiskiem IT nodaļu jautājumiem.
Kā ir privātpersona līmenī, Mārtiņ?
Nu, es teiktu, ka tā ir arī tāda katra personīgā tā vēlme, vai grib tomēr nodrošināties ar to fizisko kopiju, vai tad attiecīgi mākoņkrātuvēt. Bet nu, visdrīzāk tad tāds ieteikums būtu tomēr tad izvēlēties vienu vai otru, atkal neveidot šīs liekas dublējuma kopijas, atkal domājot par to, kāds tas efekts tad ir attiecīgi uz to vidi, uz to, kāda enerģija tiek patērēta uzturošos resursus un tad attiecīgi arī šīs te fiziskās ierīces, ko tiek lietotas, ja tas netiek izmantots un tad attiecīgi, kur tas pēc tam paliek vai tiek tajā brīdī, kad šie dati vairs nav nepieciešami vai tad attiecīgi tiek pareizā vietā izmest šīs ierīces, atdot sautiesai pārstrādē un tāds.
Un kas notiek ar taviem failiem, ka tu atdod savu telefonu omītē, vai viņš tiešām iztīri jā. Vai neiztīri. Var vienu mazo profesionālo jautājumu. Mēs te testējam mūsu raidījumā dažādas ierīces, tā skaitā telefons, un katru reizi, kad mēs skatāmies uz tām jaudām un atmiņām, nu es arvien biežāk minu to frāzi, ka 128 gigabaitiem vairāk telefonā nepietiek. Kā tev, Mārtiņ, šeit vai 256 ir tas jaunais minimālais standarts ierīcei mūsdienās atmiņai, vai tomēr 128 arī gigabaiti vēl joprojām ir kādam pa ceļam?
Nu, vispār mēs tirgu redzam to tendenci, ka gadu no gada pieauga, jā, tas atmiņas izmērs, ko cilvēki izmanto. Šobrīd vēl joprojām populārākais ir 128 gigabaiti.
Tomēr,
bet,
jā?
Vēl tomēr šobrīd vēl joprojām ir. Bet nu, tā sauktajā flagmaņu telefonu klāstā, tad tur jau tas 256 gigabaiti ir tas jau lielākais.
Un, ticamāk, tur jau ienāk dažādi profesionāli aspekti, ka mēs filmējam tur jau jaudīgās kvalitātēs un vienkārši atmiņa aizpildās tik ātri.
Es domāju, ka tur ir tā, ka flagmaņiem tur atkal ir jaudīgāks kameras, tur atkal mēs runājam par šīm lielākām bilžu izšķirtspējām.
Paši par sevi ražo
vairāk. Līdz ar to tas jau automātiski ražo jau lielāku to saturu.
Man šķiet, ka 256 gigabaiti ir minimums, jo jums jārēģin, ka tā ir absolūtā, ne? Jums vēl operātājs izņēmumā aizņem 30, 40 gigabaitus un vēl kaut kādas vietas, un tipiski jūs pat nevarat telefonu. Viens moments, kas tipiski ir iOS un mazāk Samsung, bet arī, ja jums operātājs sistēma ir ja jums diska vieta ir faktiski gandrīz pilna, tur palikuši pāris procenti, jums viss bremzē, jums nevarat veikt darbības. Lai gan jums liekas, ka jums ir 2 gigabaiti brīvas vietas jūsu iPhone telefonā, jums tipiski nevajag, neļaus operētāju sistēmu, vajag dažādas darbības.
Un tie, kas neiedziļinās, ņem šeit to telefonu ķēmet ārā, ko īsmā ierīce varbūt ir labu labāk. Lau, viens populārs jautājums, es tā apvaicājos arī draugiem un paziņojumu apkārt par šo tēmu, un viens tāds nu, mīts, stereotips, kā ir ar to failu dzēšanu? Ja mēs izdzēšam pirmkārt failu ierīcē, nu vienalga, tas ir telefons vai atmiņa vai tam līdzīgi, vai pat tiešām pēc tāda līta taustiņa nospiešanas tas fails ir izdzēsts. Kā tas tehniski strādā?
Gandrīz nevienā, tas ir atkarīgs no file sistēmas, kuru izmanto konkrēta operētājs sistēma Windows, Android, MacOS vai iOS, bet vienkāršot runājot, gandrīz nevienā file sistēmā files tehniski netiek izdzēsti. Tiek izdzēsti metadati, jeb ieraksts, uz kurieni, uz diska apgabalu, kurā šis fails glabājās. Tehniski visi baiti, jeb dati ierakstīti, atmiņas ierīcē paliek. Un tāpēc ir tā saucamās wipeout ierīces, tamlīdzīgi, kas pāraksta tur disku ar nulēm, ja, bet, nu, faili parasti fiziski nenodziest. Viņi tiek pārakstīti. Vienkārši tiek ierakstīts, ka šitā vieta tagad ir brīva, un ja būs nākamais fails, viņš var ierakstīties pa virsu vecajām failām, bet var arī neierakstīties.
Mm-hmm. Kā ar telefonos?
Jā, no bildēm un video pilnīgi noteikti ir atsevišķa tā mapīte, kur var tā saucamā atkritni, kurā var vēl tad attiecīgi 30 dienu laikā šo failu tad dabūt atpakaļ. Bet pēc šīm 30 dienām tad viņš dzēšās.
Ah, tad patiesība laikam tajos CSI seriālos ir, ka nedaudz to ierīci izvēl kārā, aģents pieslēdz īpašo programmatūru un kaut ko mēģina ķeksēt. Ja? Un kā ir mākonī? Mākonī vispār var izdzēst vai tomēr viena kopija kaut kādā pasaules turī joprojām stāvēs?
Jā, interesants un ļoti plašs jautājums, par to es varētu...
Mums ir tikai divas minūtes.
Deserēs iespējams, jā, bet tas atkarīgs no programmatūras, bet tāds vienkāršots lietotāja gala līmenī tipiski, piemēram, failiem, mums var norādīt sistēmā, cik ilgi glabāt rezerves kopijas uzņēmumu pat līdz 5 gadiem, ja lietotāja līmenī tipiski šis te atkritnes līdz 30 dienām, tad failiem sistēmā var glabāt līdz pat 5 gadiem. Plus var norādīt versiju glabāšanu. Tas nozīmē, ka jums vienam dokumentam var būt 100 versijas, un jūs vēl varat atgriezties līdz gada garumā atpakaļ. Nu, tas ir svarīgi dokumentu apstrādē un tam līdzīgi. Tā kā, jā, viņi glabājās lietotāju vai uzņēmumu politikas definētu laiku, bet tad, kad arī Samsung ierīcēs vai serveros tie faili tiek nodzēsti, nu tipiski sistēma administrācijas tehniskā līmenī vēl ir kaut kāda starpposmi, snapshot vai vēl kaut kas, kur viņus var kaut kādu laiku atjaunot, bet nu ne jau bezgalīgi un jums nevar būt kopijais kopijas un tā tālāk un tā tālāk. Un viena būtiski, Lāsbīt, ko var piebilst iepriekš minot par tām kopijām, ļoti atšķirīgi ir sa privātpersonām un uzņēmumiem un aicinu vērtēt datu svarīgumu, jeb vērtīgumu. Jo privātpersonām varbūt pietiks ar divām kopijām un nevajag trešo, jo tur varbūt nav dzīvībai svarīgi vai ekonomiski svarīgi dati un valsts neapstāsies no tā un elektrība. Nu, ja mums pazudīs bildes, tad... pasauli neapgriezīsies, bet, protams, tagad es vienkārši pievēršu uzmanību datu vērtībai, kad ir dažādas tās vērtību kategorijas, un tad var domāt, kuriem datiem vairāk ir jātais kopijas, un kuri nav tik kritiskāki, un mazāk kritisku datu gadījumā visdrīzāk mākoņu pakalpojumu to risinu.
Nu, klāt. Pavasars tojās, katrs taisīsim arī savu to digitālo detoksu, ja ir viena tāda efektīva lieta, ar ko mēs gribam atstāt mūsu klausītāju, ko ir vērts izdarīt vismaz vienu lietu un tad kļūs vieglāk. Kas ir tā viena praktiskā lieta, kam varbūt ir vērts veltīt to pusstundu stundu ar savām ierīcēm? Mārtiņ.
Es teiktu pavisam vienkārši, tātad visās mūsu ierīcēs, tātad mēs runājām par telefoniem, ka ir jau iekļauts tad risinājums, kā attiecīgi tu vari izbrīvēt šo vietu, tad paskatīties, kas tev tur notiek un ko varbūt vajag uzlabot. Un vispirms jau ar šādām lietām jāsāk ar sevi. Nu, tad mans ieteikums būtu sākt ar sevi un vispirms tu paskatīties, ko tā ierīce tev iesaka. Un tad tas būtu tāds pirmais solīts tad pretī spožākai nākotnē.
Mm-hmm. Un beigās ir arī mākslīgas intelektas palīdz, jo tev tajā ierīce arī apieties un atrast īstos risinājumus, tā kā ir vērts paskatīties, kas tam lācītim vēdrā. Jāni?
Nu, cilvēkiem, kas ir 25, 35 vai 40 plus, iesaku padomāt par fiziskajiem datu nesējiem, kāds viņiem ir par kompaktdiskiem, USB, flash atmiņām un tamlīdzīgi un laicīgi tos digitalizēt, jo var pienākt moments pēc 5-10 gadiem, ka jums nebūs ierīces, kas nolasīs CD disku, nebūs kur USB, jo USB ir nomainījies, līdzīgi kā tagad nav kur ielikt disketes. Un otrs aspekts, aicinu par diskiem padomāt, ka tie ir fiziskie datu nesēji, viņi fiziski nolietu. Viņi var nebūt nolasām pēc 15 gadiem, tas attiecās uz kompaktdiskiem īpaši un DVD diskiem.
Nu re, nu tad ir par ko padomāt un mums ir jau vairāk labi ieteikumi, kā tad radīt to digitālo balansu arī savās digitālajās vidēs. Teiksim, lielu paldies, ka šorīt pie mums uz digitālajiem brokstīm atnāca failiem LV vadītājs Jānis Viklis un Samsung mobilo produktu nodaļas vadītājs Baltijā Mārtiņš Olšteins. Paldies, kungi!
Paldies!
Paldies, tādā!
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!